Eider Unamuno, egunon.
Egunon, Gorka.
Zu agintaria zara, dentista, Ibarren duzu kontsulta. Ez dakit azken egunetan jaso ote duzun behobian parte hartuko duen korrikalariren bat, zure kontsultan?
Ba, egisa da, gure konsultan txanda hartzeko ez da deitxu bezain bizkor txanda ematia, zoritxarrez, eta orduan akaso ez da aste honetan olan desberdintasun askorik egon, baina bai urte guztian ziar etortzen diala euren agua zaintzera kirolari desberdinak.
Bai, izan ere, zu, Eider, aritzen zara, besteak beste, ba, kirolariekin, ez da?
Bai.
Hainbat, kirolariren lesioen atzean, ba, hau osasun egon daiteke, lako, zerako kasuak ikusi dituzu?
Ba, ikusi ditugu, adibidez, korrikalari bat etortzen jatabin burura, berak zeukan korrika itxen astezan bakoitzian, eskerreko belauneko kanpoko aldeko min bat, eta zuek esaten duzu moduan, fisiora maiz joan, eta behin da berriz, eta esan hobetzen, eta lako baten esan zotzen. Joan zaitxe beste leku ontara, ia zeo, zer ikusirik dakan hauakin. Eta zan korrikalari bat, ba, ortodontzia bi aldi zeuki eta gero, ba, bere hauak alako mugimendu ekstra bat eitxe zeban, haua ondo enkajatzeko, eta mugimendu hortan, ba, baraia eta muskulo asko zeuskan gainkarga handi batekin. Eta horrek zeukan bere maitza gero belauneko sobrekarga batekin.
Pentsa, beraz, ahotik belaunera, joan daiteke mina.
Bai.
Hori zergatik da, ezur guztiak eta muskulu guztiak kateatuta ditugulako, denak lotuta, elkarri lotuta.
Hori da, bai, gorputza bat bakarra da, geuke banatu dugu, baina guk ikusiko bagenduke nolakua dan gizaki bat barrutik, konturatuko ginake muskuluak, ikasteko bai, banatzen ditugu anatomikoki, hau hemendik ona doia, baina gero euren gainetik daukeolako mintz bat, fastia izenekua, eta fastia horrek talde muskularrak, miofastialak eitzen ditu, eta hoiek, ba, baraietik ankazpira, atzapar puntatik eskutikan burura, asko gorputzeko talde ezberdinak lotzen ditue.
Beraz, gure gorputza izango litzateke erloju zahar bat bezalakoa, ez da? Hor, engranaje pila bat dituen mekanismo bat, denak elkarrekin lotuta, eta batek utxe egiten baldin badu, ba, beste guztiek utxe egin dezakete, ez da?
Hala da, edo zein makinatan erreza utxe jakuzu kondosan dozu moduan erloju baten, edo kotxe baten, parte txiki bat izorratzen bada, gainontzeko danak ikutuko ditzuela, eta gorputzian berdin.
Eta zein arazo eragin ditzake, zein lesio eragin ditzake aho osasun txarrak?
Ba, puntu desberdinak dare eta bia desberdinak, baina badare adibidez rotura fibrilar bat, izan leike traumatismo batek edo golpe batek justifikatze ez da ben min bat, inflamazio bat egaitxik, adibidez lotuta dau baitxa ere ahoko, hauan dakausen milaka bakteria horietako batzuk, ematen dabe artritis reumatoideak ematen daben antzeko inflamazioa. Belaunetan, orkatiletan, naiz eta bakteria horiek ahoko bakteriak dian, baina karo, txistua tragatzen duen bakoitzian, egunean 2000 bat aldiz, txistu pila bat irentzen do, gure gorputzera doia, eta bar. Izan leikez gainkargak, pixu banak eta desorekatuak. Adibidez, ahoko alde bakarra erabiltzen dugulako geixau mastikatzeko bestia baino, eta horrek itxen dau gorputzeko erdi bat, esango genduke pixkatxo bat gora ho, edo uzkurtu hau, kontraktura hau eukitzia. Izan leike baitxa ere, entrenamentu bat eta gero, ez erantzutia gorputzak ainondo. Hau da, kirol batein da gero, beti dago alako inflamazio bat, ez da, inflamazio bat muskuluetan, eta inflamazio hori segunetan gorputzak nola konpontzen daben, aukiko dugu lesio bat, ondo konpontzeko gai ezpagara, edo aukiko dugu errendimentuan hobekuntza bat, hori da normalena. Ba, hauan adibidez, edo ortodontziako tratamentu bat eitzen garelako. Berez, tratamentu hon bada, baina inflamazioa sortzen gare. Eta nivel handiko kirolari batengan horrek aukileike bere rendimentuan motelaldi bat. Joaten da, normala baino polikisa, gure gorputza, ahoko inflamazio hori konpondu naixan energia gastatzen da olako.
Ze berezia, ez da?
Bai.
Guztia, aizu, Eider, Espainiako Kirol Odontologiako Elkarteko presidentea zarazu.
Bai.
Ari dira kirolariak konturatzen zein garrantzitsua den aho osasuna?
Ondio ez guk nahi beste. Lengunian entzuten eban selekzio, futboleko selekzio espainoliak estilista bat kontratatu da bela, Katarrerako mundialerako, eta zenan, erto.
Estilista beraien itxura zaintzeko?
Bai, bai, bai. Ondiokan ere, ba, bueno, osasun arlo batzuk estia estetika bezen garrantzitsuak itxura danez. Baina Italian eta Frantzian eta kaso garrantzi gehiago emate jako, hemen inguruan ondiokan ez. Ondekan ez, ez dago barneratuta, inkluso Brasilen, Perun, badare kirol talde batzuk dentista daukena euren instalazio barruan, euren zioi dentalakin, revizio rutinarizuak itxeko, ulertzen dabielako, haua osasun txaukitzia ezinbestekua dala gorputzak, karo, ba, bueno, bai, datorren aztian behobia korriduko da ben hauek, ba, ba, nola ez, alik eta hobeto egon, hobe, baina ja, eliteko kirolarixekin berbetan gabizenean, detaile danak zaindu bia dia. Eta hori ondekan hemen ez da behar beste ulertu.
Eta zeineratako kirolariak joaten dira zure kontsultara, korrikalariak dira?
Badanetik, korrikalariak, korrika itxe ez da ben atletak, oza bestelako ba, salto de altura, edo baias, edo futbolistak, pelotari, danetik.
Denetik joaten zaizu.
Bai, zik, oza, txirrindulari, bai, bai, bai.
Era guztietako lesioak eragin ditzake beraz aho osasun txarrak. Esan dugu, ez? Hor muskulu guztiak elkarri konektatuta daudela, eta mina senti dezakegula behar bada belaunean, baina horren jatorria izan daitekela hortza, ahoa, agina, ez? Aho osasun txar hori. Zein momentutan kezkatu beharko genuke? Zein momentutan hasi beharko genuke pentsatzen behar bada gure lesioaren jatorria ahoan egon daitekela? Badago sintomarik alarma piz diezagukenik?
Ba, galdera ona, eta ez dakat erantzun honik. Hau da, ez da, ez da gauza lineal bat, hauan gauza asko gertauleik ezelako, ez da? Esan du moduan, batetikan bakterien bide hori dao, bestetik sobrekarga bat, badao gero baitza beste sensorialidade, deolako beste hirugarren bia bat, hauak jasotzen dabenak gorputz osoko tono muskularrian badaukalako ardura, orduan ez dao, iruko erregela bat, ez da, gustoko jakuna, hau baldin badaukazu, segi korrika dentistara. Eta horren aurrian, nik nahiko neukena da, aukitzia prebentzio lan bat. Hau da, kirolari danek ulertu deixiela ze garrantzitsua dan, haua zaintzia, hau guzti hau ez gertatzeko, eta ez aukitzeko agotik datorren arriskurik behintzat, eta hartara euren rutinen barne sartzeko, ba, itxendotxe zen moduan, bestelako azterketa medikuak, ahoko azterketa bat ere sardadila horiek azterketa horietan. Eta hartara ekidiko genduzke, ba, biharrestian lezino guzti hauek.
Eta preventzio
diru mordo bat gainera, olako ekipo hundientzat.
Eta prebentzio hori zertan datza?
Ba, prebentzio izango zan, batetik, bestelako edozein pertsonantzako prebentzio normala, ez da? Hau da, kariesak, oi edo entzien osasun maila zein dan, batetik hori, ez da? Ba, txantxarre bat baldin badakau konpondu, periodontitisa edo lako zerbait baldin badao hori ere konpondu, eta gero biomekanikako azterketa bat ere egin. Ikusi nola, haua nola izten doun, ez da hor, baraia, garezurra, hortzak nola elkar talka itxen daben, ze mugimentu itxen dituan mastikatzer uzkuan, batera zein bestera, eta gero guzti hori gorputzak nola, bueno, test postural batzuk, eta alako gauza batzuk eitxia izango litzake.
Eta horrelako probak egin daitezke aginlariarenean, dentistarenean?
Bai, izan bia da, formazio konkretua daukan aginlari bat, ez da, odontologia deportiboan trabetuta dauana. Baina lehenengo parte hori edozeinekin leike. Enpastiak eta osa, edozein dentista gai da patologia infekzioso bat baloratzeko. Beste guzti hori, eta nik horregaitxik esango neuke errendimentu altuko kirolarixek hor bai akaso dentista, trebatutako dentisten gana joan bia dabiela. Hori ere garrantzitsua da.
Eta Zueider, nola iritsi zara onaino? Nola izan da zuri ibilbide profesionala?
Ba, bueno, salto asko monditxut, ni hasi nintzen odontologo orokor moduan, gero ortodontziakin, hasi nintzen ere ibilbidia, eta ortodontzia eitxe, bueno, amatasunak asko astindu zeban ere lanitzeko modua, eta egisa da, ba, gorputzian, batez ere beti nere lana bideratu dabe, geizkitzen dituzun gauzak, edo zuk, beste batzutan ondo doia zenak eta kasu konkretu baten ez esatu zu segaitzik ez. eta honi beste guzti egindako berdinen dotxet, eta segaitxik hau estoia ondo. Do, segaitxik azten da, hango minez, edo besteko minez. Jakin min handiko pertsona bat naizela esango dugu, la txukun esatiarren. Eta orduan, bauxe jarraitzu neban ikasten, osteopatia, posturologia, fisiologia del ejercicio, ba beti galdera asko neuzkan, eta hoiei erantzuteko, ba, ahotikan, Gerota eremu zabala huetara joan nintzen konturatu orduko gorpuz guztia.
Eider, ba, erantzun beharko diesu bai. Gure entzulen galdere.
Bai, zezu, jakimina handia duzu, baina gure entzulek ere bai.
Venga.
Eta hemen entzule batek idatzi digu, ea eskoliosi batek eduki ote dezakeen zerikusirik ahoko osasunarekin.
Bai, are gehiago esango neban, ahoko geizki izteko modu
batek. Emizia esan beharko guneke eskoliosia zer den.
Bai, ondo, bai, eskerrik asko.
Keratu garelako Maria eta Bilo korrela aurpegi claro, batekin.
Bai, guk pertsona bat atzetik ikusten baldin badu adibidez, eta bizkarrezurra imaginatzen mau zuzen, eskoliosiza da bizkarrezur horren, hola, ahotsua imaginako autopistia okerra, bai? Osa, pare bat okerdura dauzkanean. Bizkarrezur horrek, bai? Aldamenetik ikusten baldin badu badauzka aurrera eta atzera zifosis eta lordosis olako gerdura batzuk, eta horiek normalak dira, baina atzetik ikusiko bagenduke zuzen bat ikusi beharko litzake. Eta ikusten dianean olako okerdura batzuk hori da eskoliosisa, bizkarrezurra okerra ukitzia.
Eta osasuna osasunarekin zer ikusi izan dezake?
Bizkarrezurra pentsaubia du muskuluek eusten dabe. Bai, guk eskeleto bat lagako bagenduke zintzilikola muskulu hori gabe eroringo litzake. Hau da, zutik mantentzen bagara muskuloi esker da. Eta muskulo hoiek, ba claro, indarrei erantzuten dotxe. Ahoko muskulatura, baraia, jateko, itzeiteko, mugitzen daben muskulatura asko, baraietik dator klavikulara, doia omoplatora, doia leku askotara. Eta oso muskulatura potentia da gainera. Haua, geizki kokatuta baldin badakau, bai, mordida cruzada deitzen dan bat, adibidez, ezta, haua izten duen bakoitzean, baraia pixkatu okertzen baldin badau, horrek, egunero, sortu leike, bizkarrezurreko, ba, goiko parteko, okerdura txiki bat. Eta ez da nola, arrazoi bakarra, baina da, arrazoi daiteke. Bat gehiago, hori da.
Eta nola konpoliteke, adibidez, ortodontzia jarrita, agian, edo?
Bueno, bai, modu asko dare. Hau ere, lehen santxute moduan, gerota lehena hoi ikusi, ba, ortodontziara eldu biharrik ez dakau. Badare bestelako bide errezao batzuk, ba, taiado selektibo, pistaz de komposite, bueno, igual, dotxa se bide, baina bai, lehen bailen konpondu biadan zerbait da, hori dudari gabe.
Aipatu dugu ortodontzia edo aparatua, zuk baduzu webgune bat, aparatu gabekoen webgunea.
Bai, hori da.
Deitzen dena.
Bai.
Zer dagatik, hori, aparatu gehiegi edo ortodontzia gehiegi jarri izan dira zure ustez?
Bai, eta gainera aparatuak jartzeko, eta ni ez da aparatuen kontra nahola, aparatu mota batzuk ez jataz larregi gustatzen, ba, fijoak dialako, eta, ba, bueno, ba, baina hori ez da txarrak dianikan, da, nik ez ditutela horiek erabiltzen, besterik gabe. Baina bai, da, aparatu horiek hauan jartzeko adin minimo bat bia da. Adibidez, 6 urtekin urtetzen dian atzeko aginak urten dagoen bia dia aparatu horiek kokatzeko, eta aurretik lan pilo bat inleike. Orduan, sin aparatos edo aparato gabeko sistema hoiek dia pixkatxo bat lehena hoin leike zen lan guzti hoiek ez ditzagun astu.
Hortxe beraz, agian horbete kontsultaren bat egin nahi dizu, Eibarren duzu kontsulta, ez da?
Bai, hori da, Eibarren gertu osasun zentruan handau gure kontsulta eta bestela, ba, bueno, bai Instagramen edo e-mailez hola@idernamuno.com idatzi eta nik
erantzungo dizu.
Erantzungo, batzutan gehiago tardatzen dut eta bestatzen gutxiago, baina erantzuten ditut danak. Bai,
eta guk ere badugu gure sarea, hemen entzuleekin interakzioa lortzeko baliatzen duguna WhatsAppa 688-666-000 egunon dio entzule batek nik behin gaztetan ilea galduneban zonalde zehatz batean agin baten txantxarra zela eta txantxarra kendu eta ilea itzuli zitzaidan. Bueno, hori xe, esan digu entzule horrek.
Bai. Guk pentsatzen duguna baino askoz ederragoa, aberatsagoa da. Osasuna eta gorputzeko harremanak orduan bai.
Ile ere galda itekela, eh?
Bai.
Tira, ba.
Ez da horregaitzik esaten zuen, ez da beti hola ondorio zuzen bat, baina gauza asko gertauleik ez, bai, hau agondo estoianian, beraz, zaindu deigun.
Ba, Ider Unamuno, aginlaria, Espainiako Kirol Odontologia Elkarteko presidentea, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko, placer bat izan da.